de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu pacea Domnului la un nou studiu biblic, numărul 11, cu titlul
Sabatul, un dar din Eden.
Daniela Gireadă
și Gabi Nan
vă urează audiție plăcută. Text de memorat, Matei 12:8.
Căci Fiul omului este Domn și al sabatului.
Lucrarea de creare a lumii a fost încheiată la sfârșitul zilei a șasea, Geneza 2:1-2. Pământul a fost adus la starea de planetă locuibilă și a fost populat cu viețuitoare de tot felul. Adam și Eva au fost creați după chipul lui Dumnezeu și au primit în dar o grădină frumoasă și îmbelșugată. Ei au format primul cuplu și au întemeiat prima familie. Dumnezeu a fost mulțumit de ceea ce a făcut și în final le-a mai oferit un dar. Sabatul zilei a șaptea. Geneza 2 contrazice concepția populară că ziua a șaptea ar fi ziua de odihnă a evreilor. De ce? Pentru că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o încă din Eden, înainte de căderea în păcat și, bineînțeles, înainte ca evreii să se formeze ca națiune. În plus, sabatul este momentul comemorativ al creațiunii pentru întreaga omenire, nu doar pentru evrei, și în aceste condiții, toți oamenii ar trebui să se bucure de binecuvântările acestei zile de odihnă. Săptămâna aceasta ne vom ocupa de învățătura biblică despre sabat, un alt dar pe care oamenii l-au primit în Eden.
Creațiunea și sabatul zilei a șaptea.
În Exodul 20:8-11, porunca a patra face o referire clară la săptămâna creațiunii. Lucrul acesta este important, întrucât ea ne trimite cu gândul direct la Eden, la lumea de la început fără păcat, o lume perfectă, proaspăt ieșită din mâinile Creatorului. Citez. Sabatul nu este introdus ca o instituție nouă, ci una care a fost întemeiată la creațiune. Trebuie să ne aducem aminte de el și să-l păzim ca pe un mijloc de aducere aminte a lucrării Creatorului. Patriarhi și Profeți, pagina 307. Întrebarea numărul 1. Care este relația dintre sabatul zilei a șaptea și creațiune? În ce mod confirmă Geneza 2:1-3 ideea că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și nu pe parcursul unor perioade lungi de timp, cum afirmă evoluționismul teist? Geneza 2:1-3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Când citim acest pasaj, e imposibil să nu remarcăm referirea repetată la ziua sabatului. Pe parcursul a numai două versete apare de trei ori expresia ziua a șaptea și odată expresia în ziua aceasta. Textul nu lasă loc la ambiguități în ceea ce privește ziua de odihnă. Este ziua a șaptea, cea care a urmat după cele 6 zile ale creațiunii. Întrebarea numărul 2. Ascultați Evrei 4 cu 3 și 4.
Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.
La ce eveniment se referă apostolul Pavel în discuția sa despre odihnă? De ce este important să subliniem acest lucru? Avem aici o nouă referire clară nou-testamentară la relatarea creațiunii din Geneza. De asemenea, avem o nouă dovadă că lucrarea de creare a pământului a fost realizată în 6 zile și că săptămâna creațiunii s-a încheiat cu o zi de odihnă. Mulți dintre contemporanii noștri nu sunt de acord că lucrarea aceasta ar fi fost făcută în 6 zile. Ei cer dovezi științifice care să confirme acest fapt. Totuși, să nu uităm că știința lucrează cu probabilități, cu incertitudini și cu ipoteze. Și, în definitiv, cum ar putea cineva să demonstreze că lucrarea de creațiune a avut loc în 6 zile literale? Dumnezeu nu a îndepărtat posibilitatea de a ne îndoi. Credința trebuie să se sprijine pe mărturii, nu pe demonstrații. Cei care doresc să se îndoiască au această ocazie, dar cei ce vor să cunoască adevărul vor găsi o bază solidă pentru credință. Educație, pagina 169.
Ce motive ai să crezi? De ce reușesc ele să alunge motivele de îndoială? Semnificația multiplă a odihnei sabatului.
Întrebarea numărul 3. Ascultați Deuteronomul 5 cu 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Ce nuanțe noi capătă porunca a patra în acest pasaj în comparație cu pasajul din Exodul 20 cu 8 la 11?
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Moise le reamintește israeliților despre porunca sabatului, motivând că ei trebuie să-l păzească, deoarece Dumnezeu i-a eliberat din Egipt. Textul nu amintește nimic despre cele 6 zile ale creațiunii sau despre ziua de odihnă a lui Dumnezeu, dar pune accent pe eliberare, pe izbăvire, pe răscumpărare, în acest caz pe răscumpărarea din Egipt, un simbol al răscumpărării prin Domnul Isus. Prin urmare, cele două pasaje nu sunt în contradicție, iar încercarea de a întrebuința un pasaj pentru a nega adevărul descoperit de celălalt nu este justificată. Moise le-a arătat israeliților că ei îi aparțineau Domnului, în primul rând prin creațiune și în al doilea rând prin răscumpărare. Întrebarea numărul 4. Ascultați Ezechiel 20:12.
Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc.
Și Exodul 31:13.
Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc.
Ce alt motiv descoperim aici pentru păzirea sabatului? Pasajele acestea pun accent pe faptul că numai Dumnezeu ne poate sfinți. Numai Creatorul ne poate da o inimă nouă. Așadar, să ne oprim puțin asupra celor trei motive pentru păzirea sabatului și asupra relației dintre ele. Noi păzim sabatul pentru a recunoaște faptul că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și s-a odihnit în ziua 7-a. De asemenea, păzim sabatul pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a răscumpărat, ne-a mântuit prin Hristos. În același timp, El este Cel care ne sfințește, iar sfințirea este produsă tot numai prin puterea creatoare a lui Dumnezeu. Astfel, de regulă, teoriile care neagă faptul că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile diminuează importanța harului lui Dumnezeu și pun accent pe eforturile depuse de om pentru a deveni mai bun ca să fie mântuit. Istoria creațiunii ne aduce aminte că suntem cu totul dependenți de harul și de jertfa înlocuitoare a lui Hristos.
Meditează la ideea că omul este dependent de Dumnezeu atât pentru viață, cât și pentru răscumpărare. În definitiv, niciunul dintre noi nu a luat decizia de a se naște. Cum ne poate ajuta sabatul să înțelegem mai bine nevoia noastră absolută de harul lui Dumnezeu? Ce efect ar trebui să aibă acest lucru asupra modului în care trăim? Iisus și sabatul.
Întrebarea numărul 5. Ce adevăr crucial despre sabat ne descoperă Domnul Iisus în Marcul 2:27-28?
Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.
Cum îl putem aplica noi astăzi la păzirea sabatului? Iisus și ucenicii săi au trecut printr-un lan de grâu, iar ucenicii, fiindcă li se făcuse foame, au luat câteva boabe de grâu și le-au mâncat. Pentru codul social de atunci, nu era o problemă dacă cineva smulgea spice în timp ce trecea printr-un lan de grâu. Hrana era o necesitate și era admis ca ucenicii să-și liniștească foamea cu ceea ce puteau găsi în drumul lor. Problema a fost de o altă natură. Conducătorii religioși din vremea aceea considerau că regulile stabilite de ei pentru păzirea sabatului erau mai importante decât nevoile omului. Aceasta a fost tema permanentă a controversei dintre Hristos și farisei. În răspunsul său, Iisus le-a arătat că ordinea priorităților lor era greșită. Ei foloseau sabatul drept pretext pentru prelungirea suferinței, când, de fapt, ziua de odihnă trebuia să fie o binecuvântare pentru om. Întrebarea numărul 6. Ce altă activitate a făcut Domnul Iisus în sabat, deși știa că lucrul acesta avea să stârnească noi controverse? Matei 12:9-13.
Iisus A plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El l-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.
Luca 13 cu 10 la 17.
Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nicicum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el.
Ioan 5 cu 1 la 17.
După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În prinvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din tot norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.
În controversele legate de sabat, care au fost consemnate în Evanghelii, nu se pune nicăieri sub semnul îndoielii validitatea păzirii zilei a șaptea. Dimpotrivă, Problema care se ridică este cum ar trebui păzită ziua a șaptea și nu dacă este ea urmată să fie desființată sau înlocuită cu o altă zi de odihnă. Exemplul lăsat de Domnul Iisus ne arată că sabatul rămâne în continuare ziua de odihnă și mai mult decât atât ne arată cum ar trebui să păzim această zi. Un alt lucru reiese clar din exemplul său este acela că activitatea de alinare a suferinței umane nu constituie o călcare a sabatului. Dimpotrivă, ca o încununare a tuturor învățăturilor pe care ni le-a transmis prin viața sa, exemplul său ne arată că modul cel mai potrivit de a păzi ziua de odihnă este tocmai acela de a le face bine semenilor noștri.
Ce ai putea face pentru ca felul în care păzești tu sabatul să reflecte mai bine principiile desprinse din exemplul Domnului Iisus? Sabatul și zilele finale.
Întrebarea numărul 7. Ascultă a doua Petru 3:3-7.
Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zilirii. Căci în adins se fac ei că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
Compară descrierea pe care o face Petru batjocoritorilor din zilele din urmă cu situația în care se află societatea contemporană. Ce anume neagă batjocoritorii și de ce? Batjocoritorii pretind că procesele din natură s-au desfășurat fără întrerupere și neperturbate de-a lungul timpului, teorie care, printre oamenii de știință, poartă numele de uniformitarianism. Practic, teoria aceasta neagă posibilitatea producerii de minuni. De asemenea, unii pornesc de la această premisă pentru a nega faptul că Domnul va reveni așa cum a promis. După cum putem remarca, Petru leagă negarea revenirii lui Hristos de negarea relatării creațiunii și totodată de negarea relatării potopului. Negarea uneia dintre aceste adevăruri duce la negarea celorlalte adevăruri fundamentale. Întrebarea numărul 8. Ascultă Apocalips 14:6-7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor.
În ciuda îndoielilor și obiecțiilor batjocoritorilor, ce mesaj va fi proclamat cu puterea lui Dumnezeu? Batjocoritorii se înșeală. Vine judecata, iar noi suntem chemați să ne închinăm celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor și toate celelalte lucruri. Cuvintele acestea ne trimit din nou cu gândul la creațiune și în special la Exodul 20:11. Ele subliniază semnificația creațiunii și a sabatului în timpul sfârșitului. După cum sabatul este simbolul istoriei biblice a creațiunii și a răscumpărării, tot la fel respingerea raportului biblic al creațiunii duce la respingerea sabatului zilei a șaptea și la aducerea la existență a unui substitut de origine umană. Consecința, așa cum este arătat în Apocalipsa 14 cu 8 la 10, este adulterul spiritual și despărțirea de Dumnezeu. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să îi se închine lui în calitate de creator. În Biblie nu găsim nicăieri un alt simbol care să ne vorbească despre creatorul nostru atât de complet ca sabatul zilei a șaptea. Prin urmare, nu este de mirare că sabatul, indicatorul care a îndreptat încă de la început atenția oamenilor spre calitatea lui Dumnezeu de creator, va deveni punctul principal al controversei din ultimele zile.
Cum reușește respingerea creațiunii în șase zile literale să diminueze importanța sabatului zilei a șaptea? În cazul în care convingerea ta legată de sabat nu este suficient de solidă, vei reuși să ții sabatul atunci când va veni persecuția? Un psalm pentru ziua sabatului.
Întrebarea numărul 9. Ascultă psalmul 92.
Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu aleuta în sunetele arfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie, dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt risipiți. Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El stânca mea în care nu este nelegiuire.
Ce ni se spune aici despre modul în care ar trebui să ne bucurăm de experiența păzirii sabatului? Ce motive avem, potrivit acestui psalm, să ne exprimăm bucuria față de Domnul? Din cuvintele sale, observăm că psalmistul cunoștea pe Domnul, știa cum este El, știa ce făcuse El și ce urma El să facă în viitor. Acestea sunt motivele pentru care El își exprimă bucuria. Observăm, de asemenea, temele încărcate de semnificație care sunt abordate în această cântare pentru ziua sabatului. În primul rând, el îi aduce lui Dumnezeu laudă și recunoștință pentru bunătatea și pentru credincioșia sa. Mai mult, așa cum era de așteptat într-un astfel de psalm, el recunoaște calitatea de creator a lui Dumnezeu. În al doilea rând, este abordată tema judecății. În Biblie, Dumnezeu îi judecă pe cei răi, dar este de partea celor fără prihană. Aceste două aspecte ale judecății sunt amintite și aici. Deocamdată, făgăduința aceasta nu s-a împlinit, dar judecata va veni și Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Dacă e să reținem un gând din acest psalm, atunci acela este că sabatul, deși un timp sfânt, este totuși un timp de desfătare în Domnul, în care să ne bucurăm de El, de tot ce a făcut deja pentru noi și de tot ce a promis că va mai face. Tonul general al psalmului este unul de laudă, bucurie și fericire nu pentru realizările psalmistului, ci pentru lucrările Domnului și pentru făgăduințele sale.
Ce poți face pentru a te deprinde să îți exprimi bucuria pentru sabat, la fel ca psalmistul? Dacă nu simți această bucurie, care crezi că este cauza? Studiu suplimentar.
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Nu este nicio taină în aceasta. Nu există niciun temei pentru a presupune că omul a evoluat printr-un mod lent de dezvoltare de la formele inferioare de viață animală sau vegetală. O astfel de învățătură înjosește marea lucrare a Creatorului, coborând-o la un nivel îngust al concepțiilor omenești. Oamenii sunt atât de porniți să-L excludă pe Dumnezeu de la conducerea Universului, încât au înjosit omul, jefuindu-l de demnitatea originii sale. Dumnezeu, care a așezat lumile înstelate în înălțime și a colorat cu o măiestrită delicatețe florile de pe câmp, care a umplut cerul și pământul cu minunățiile puterii sale, atunci când a sosit timpul să încoroneze glorioasa sa lucrare, să așeze în mijlocul ei pe cineva care să stea ca un stăpân al acestui minunat pământ, n-a dat greș în a crea o ființă vrednică de mâinile care i-au dat viață. Genealogia neamului omenesc, așa cum ne este dată prin inspirație, ne duce înapoi la originea sa, nu la o linie de germeni, moluște și patrupede în dezvoltare, ci la Marele Creator. Patriarhi și Profeți, pagina 45.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. De ce este atât de importantă relația dintre sabat și creațiune în aceste zile finale? Cum este exprimat acest adevăr în Apocalipsa 14 cu 6 și 7? Reia întrebările de meditație de la secțiunea de miercuri a studiului.
Întrebarea numărul 2. Cam în aceeași perioadă în care Charles Darwin a început să promoveze teoria evoluționismului, Dumnezeu a ridicat o biserică al cărei punct fundamental de credință este sabatul zilei a șaptea. De asemenea, Dumnezeu a ridicat biserica aceasta pentru a proclama cele trei soli îngerești din Apocalipsa 14, care ne cheamă în mod specific să ne închinăm celui care a creat cerurile și pământul. Atunci, nu este tragic? Nu este o alunecare de la credință ca membrii acestei biserici să susțină teoria evoluționismului?
Întrebarea numărul 3. În ultimii ani, știința a descoperit complexitatea uluitoare a vieții. Darwin nu a avut pe atunci nicio informație despre cât de complexă este chiar și o simplă celulă. În prezent, se știe că o celulă are o structură mult mai complexă decât ar fi putut el să-și imagineze. Pe măsură ce știința descoperă complexitatea vieții, devine din ce în ce mai evident faptul că viața nu ar fi putut apărea la întâmplare și că teoria științifică despre originele vieții devine tot mai puțin probabilă.
Rezumatul studiului. Sabatul a fost dat înainte de căderea în păcat pentru a-i ajuta pe oameni să își amintească faptul că sunt ființe limitate, aflate sub suveranitatea unui Dumnezeu infinit. Astfel, el este un instrument de refacere a relației noastre cu Dumnezeu. El ne arată că Dumnezeu ne-a creat să fim mai mult decât simpli producători de bunuri și servicii. Noi am fost creați pentru a avea părtășie cu El. Mai mult, în această lume a păcatului, Noi avem puterea de a le refuza altora această experiență a refacerii, pretenzându-le să continue în sabat activitatea de producere a unor bunuri și servicii necesare nouă. Porunca a patra ne îndeamnă la stăpânire de sine și la întrebuințarea puterii personale în vederea protejării activității.